Кадриминде радио тыңдаушы агайын азаттыктың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты әртүрлі пікірлер айтылуда, ал шетелдік басылымдар теңгенің девальвациясы еуро үшін қолайсыз болғанымен, қазақмыс компаниясы мен еуразиялық топтың иелеріне жайлы жаңалық болды деп жазуда. Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр деген ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті бейсенбіде мәлімдеме жасады. Қазақстанда май өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқанын да айтып отыр. Сондай-ақ, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық ұйымның төрайымы Тамара Калиева интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылама деген алаңдаушылығын танытты. Сондай-ақ, Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайтын боласыздар, қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлер әртүрлі болып отыр. Ресми билік тарапынан алатын болсақ, Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов теңгенің құнсыздануы өте қажет. Үкімет ұлттық банктің саясатын қолдайды. Экономикалық тұрғыдан бұл өте дұрыс. Теңге енді 1 долларға шыққанда 150-дің арғы берік жағында болады, одан әрі көтерілмейді деп мәлімдеді. Ал теңгенің аяқ астынан құнсыздануына байланысты Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, бұл шара ұлттық банктің бүгінгі саясаты тек елдегі 5-6 қаржылық топтың мүдесінен шығып отыр дегенді айтады. Оның айтуынша, бұл девальвациядан ұтатындар, ол шикізатты сыртқа сатып жатқан еуразиялық топ, қазақмыс Испаткарметтің иелері. Олар Давоста жүргенде президентті үгіттеген болу керек, енді міне ұлттық банк пен үкімет өздерінің іс-қимылдарынан азғана қаржылық топты қорғайтындарын тағы да көрсетіп берді. Себебі Григорий Марченко мен Кәрім Мәсімов екеуі де Халық банктен шықты. Ал оның артында Тимур Құлбаевтың тұрғаны белгілі. Құлбаевтың өзінің мұнай экспортына қатысы бар дегенді айтып отыр Бәйменов. Ал теңгенің құнсыздануынан ұтылатын ең алдымен қалық екендігін айтады Ақ жол партиясының жетекшісі. Сонымен қатар қазақстандық кәсіпкерлер де бейсенбі күні өндіріске қажетті шетелден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасы қымбаттайтындығын айтып алаңдаушылық танытуда. Қарапайым халық болса, теңгенің құнсыздануы елдің әлеуметтік жағдайын одан сайын нашарлатып, жақсартпайды деген пікірде қалып отыр. Хабарымыз одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
8 жылдан бері поролонның көптеген түрі шығарумен айналысып келе жатқан Ота ЛТД компаниясының директоры Қуанышбек Өнерқан теңгенің құнсыздануы отандық кәсіпкерлер үшін тиімсіз деп отыр.
Үкіметтің айтып жатқаны болғанда, ішкі өзіміздің елден өнім өндіретін кәсіпкерлерге жақсы болады анау-мынау деп. Мен ондайын көріп отырған жоқпын. Кері әсерін береді. Бізде не өндірсе де, мебель өндірсе де, қай нәрсені өндіріп жүрген кәсіпкерлердің керектенетін материалдарының ауданы 70-80%-ын, даже 90%-ын, 100%-ын дейін шетелден әкеледі. Сондықтан оны тағы да долларға ма, или евроға ма сатып алу керек болады да. Халыққа пайда жоқ. Үкіметке золотой валютный резерв дейді ғой. Соны сақтап қалғанына пайдасы бар деп жатыр ғой, енді соны дұрыс шығар деп жатырмыз.
Ал көшеде газет журнал сатумен айналысатын Надежда Павлова қалыптасқан жағдайға билік кінәлі деп есептейді.
Мұны биліктегілер жасап отыр. Халықтың еш кінәсі жоқ. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Біз неге қайдағы бір долларға тәуелді болуымыз керек? Тәуелсіз еліміз, өз валютамыз бар. Осыған миым жетпей қойды. Америкасыз күн көре алмаймыз ба сонда? Қараңызшы, бәрі қымбат. Газет журнал қымбаттады. Елдің ақшасы азайса, тіпті өтпей қалуы да мүмкін. Өмір сүру енді тіпті қиындайтын да шығар. Және бірде-бір шенеунік теңге құнсызданса халық қайтып күн көреді дегенді ойламайды. Тым құрса жұбату айтпады ғой.
Деді Надежда Павлова. Халықтың сатып алу қабілеті төмендегендіктен біз біраз уақытқа шығынмен жұмыс жасауымызға тура келеді дейді Қуанышбек Өнерқан.
Қазір шығынға ғой, енді бәрімізді бағаны көтерейік деп жатырмыз ғой. Халықтың сатып алу потенциалы. Ол енді сразу қазір зарплата ешкім қоспайды, үкімет пенсия қоспайды, бюджетниктегі зарплата қоспайды. Қазір мынау девальвация 25% болып жатыр ғой. Сол деңгейде тауардың бағасы да көтеріледі.
Ал қарапайым жұмысшы Алексей Андреев өмір сүру деңгейі төмендейді. Ал күн күнделікті қажетті заттардың бағасы өсіп жатыр дейді.
Стоит зайти в любой магазин и посмотреть разницу в цене.
Кез келген дүкенге кірсеңіз бағаның қалай өзгергеніне көз жеткізесіз. Ал жалақы болса сол қалпы. Оны қашан өсіретіні белгісіз. Халыққа әрине оңай болмайды. Бірақ та теңгені құнсыздануға жіберу дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бәрі солай жасап жатыр ғой. Бұған дейін күшпен ұстап келді. Бірақ бәрібір бұдан елдің жағдайы жақсарып кетпейді.
Народу от этого лучше не стало.
Дейді Алексей Андреев. Ал кәсіпкер Қуанышбек Өнерқан болса, шикізат алатын германиялық компаниямен қалыптасқан жағдайға орай келіссөз жүргізіп жатқанын жеткізді.
Бізге шикізат беретін компаниямен сөйлесіп жатырмыз. Осындай болып жатыр, мына баға түсе ме, шикізаттың бағасы түсіресіңдер ме, біз енді баға көтеруге келмейді деген сияқты сондай немене қойып жатырмыз Германияға. Олар не деп жауап беретіні белгісіз. Қазірше сол бұрынғылағымен сатып тұрмыз. Белгілі болады негізі, қалай ары қарай болатыны.
Алайда үкімет бұған дейін теңгенің құнсыздануы отандық өндіріске тиімді жағдай қалыптастырады деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен теңгенің девальвацияға ұшырауы сарапшылардың арасында түрлі пікір туғызып отыр. Ұлттық банк теңгенің девальвацияға ұшырау себебін түсіндіріп, халықты тыныштандыруға тырысқанымен де доллар курсының 150 теңге қалпында сақталып қалатынына жұрт әлде сенімсіздікпен қарап отыр. Осы уақытқа дейін үкімет теңгенің девальвацияға ұшырайтынын жоққа шығарып келген болатын, ал мамандар теңгенің баяу түрдегі девальвацияға жіберу керектігін талай ұсынған. Ұлттық банк болса 2008 жылдың 4-ші 90-нан бері теңгенің курсын сақтап тұру үшін 6 миллиард доллар жұмсалғандығында айтып отыр. Ал бүгінгі таңда Ақжол партиясының жетекшісі Әлихан Байменов бүгінгі таңда бұл тұтыну нарығына күрделі жағдай туғызады, өйткені азық-түлік тұтыну тауарларының 90%-ын шетелден алып келеді дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының хабарлары осы теңгенің девальвацияға ұшырауына байланысты халықаралық тақырыпта жазылған мақалалар мен одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, халықаралық агенттіктер мен халықаралық баспасөзде теңгенің девальвациясы еуро үшін қолайсыз, ал Қазақмыс компаниясы мен Еуразиялық топтың иелеріне шәйлі жаңалық болды деп жазуда. Яғни теңгенің девальвациясы әлемдік қаржы және қор биржаларына әсер етіп жатыр. Лондон биржасында қазақстандық шикізат компанияларының акцияларының бағамы айтарлықтай көтеріліп, еуроның долларға шаққандағы бағамы төмендеді. Bloomberg агенттігі әлемдік базарларда еуро бағамының долларға қатысты арзандауына әсер еткен факторлардың бірі ретінде теңгенің девальвациясын атап көрсетіп отыр. Ақпанның 4-ті күні еуроның долларға қатысты бағамы соңғы 8 аптаның ішіндегі ең төменгі деңгейге түсті. Бүгін Қазақстанның орталық банкі өзінің валюта қорын сақтап қалу мақсатында теңгені 18%-ға девальвация жасағаннан кейін еуропалық валюта әлсіреді деп жазды бұл агенттік. Ал теңгенің құнсызданғаны туралы жаңалық қазақстандық тау-кен компанияларының акциялар бағасының өсуіне едәуір жәрдемдесті. Британдық Guardian басылымының жазуынша, Лондонның қор биржасында Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы мен Қазақмыс компаниясының құнды қағаздарының бағасы айтарлықтай өскен. Биржа брокерлерінің пікірінше, қазақстандық шикізат экспортерлері үшін девальвация жағымды жаңалық болды. Тіпті 2008 жылдың 4-ші 90-ында ферроқоспа өндірісін 22%-ға дейін азайтқандығы туралы бұл Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы жайсыз корпорациясының жайсыз есебі де бағаның көтерілуіне бөгет бола алмаған еді. Айтпақшы, осының қарсаңында ақпанның 3-ші күні Қазақмыс компаниясының акцияларының бағамы недәуір өскені байқалған болатын. Оған мыс бағасының қымбаттағаны және Қазақстанда теңгенің долларға бағамы соңғы 17 айдың ішіндегі ең төменгі деңгейге түскендігі туралы хабар түрткі болған еді. Әйтсе де ол жол ұлттық валюта бар болған 45 теңге арзандаған еді. Доллар бағамының 122 теңгені құрағандығы туралы хабар мыс монополисінің акцияларын бірден 10%-ға қымбаттатып жіберді. Ақпанның 4-ті күні экспортерлердің құнды қағаздарының бағасы тағы да өсіп отыр. Алғашқы хабарлар бойынша өз болжамдары туралы шыққан шетелдік сарапшылар Қазақстан ұлттық банкінің іс-әрекеттеріне оң баға беруде. Ұлттық банктің соңғы қадамдары ел экономикасының бәсекелестігін арттыру үшін Григорий Марченко белсенді түрде іске асырады деп талдаушылар күткендегідей болып шықты деп жазады Reuters агенттігі. Девальвацияға дейін бірнеше күн бұрын Қазақстандағы ең ірі Тұран Әлем банкі мен елдегі 4-ші банк Альянс банк мемлекеттің қарамағына өткен болатын. Осы аптадағы оқиғалар Марченко жоспары бар адам екенін көрсетіп берді. Және бұл сенім тоғызады. Әйтеуір орталық банктың бүгінгі әрекеттері несие төлеу қабілетіне оң әсер етуі мүмкін, өйткені бұл Қазақстан билігінің өз қорын шетелдік валютада сақтайтындығын білдіретіндіктен олардың сыртқы қарыздар бойынша алған міндеттемелерін орындауына мүмкіндік береді, деп бұл RBS агенттігі талдаушылардың берген түсініктемесін келтіріп отыр Reuters агенттігі. Ал Bloomberg агенттігі тағы бір хабарында соңғы күндер шетелдік сарапшылар девальвация туралы болжамдарды көп айтып кеткенін еске салады. Сондай-ақ ақпанның 2-сі күні Society General Essay талдаушылары валюта наурыздың соңына таман шамамен 170-ке дейін түсуі мүмкін деп мәлімдеген болатын. Қаңтар айында Namira Holdings Incoming компаниясының сарапшылары Қазақстан 50%-лық девальвацияға баруы тиіс дегенде болжам жасаған еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Bloomberg агенттігі қаңтар айында недәуір көлемде доллар сатылуына байланысты Қазақстанның алтын валюта қоры 6%-ға азайғанын жазады. 2009 жылдың 1-ші айында ұлттық банктің қоры 1.16 миллиард долларға кеміген. Ресей, Украина және Беларусьта болған ұлттық валюталардың девальвациясы, яғни құнсыздануы да теңгенің бағамына қысымды күшейткендігі айтылып отыр. Қымбаттағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қымбаттағайын, азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан парламент сенатының депутаттары 9-19 ақпан аралығында аймақтарға жұмыс сапарымен барып, халыққа үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасын түсіндірмекші. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Ирак аймақтық сайлаулардың ресми нәтижесін бейсенбі күні анықтайды. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған осы қос елмен Үндістанға сапармен барады. Қырғыз парламенті Ақшәуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандағы қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр. Бүгін төтенше комитет құрған ата-аналар мен студенттер арнайы мәлімдеме жасады. Қазақстандағы май өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқандығын айтуда. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Калиева интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабыламады деген алаңдаушылық танытты. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкіне сатылу мүмкіндігі елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сіздер біздің хабарларымызды азаттық.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбаттағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырайын. Үстіміздегі жылы қаңтардың 21-де құрылған оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер мен ата-аналардың төтенше комитеті тағы да қалың көпшілікке үндеу жолдап отыр. Комитет мүшелерінің пайымдауынша, бүгінде оқу ақысының қымбаттауынан зардап шегіп отырған азаматтар көп. Алайда олардың басым көбі ол туралы ашық айтудан қорқып отыр. Мұндай жағдайды пайдаланып отырған жоғарғы оқу орындарының басшылары негізсіз оқу ақысында қымбаттатқан. Сондықтан бейсенбі күні төтенше комитет тұрғындарды белсенді болуға шақырып мәлімдеме жасады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Төтенше комитетті құрған ата-аналардың бірі Ольга Оразбекованың пайымдауынша, білім саласында ешкім ешқандай кекілжіңнің болғанын қаламайды. Сондықтан да білім алу мен білім берудің қыр-сырын әлі ешкім, әсіресе ата-аналар толық түсінбейді.
Как бы люди по инерции, что ли, испытывают пиетет?
Біздің азаматтар көзді жұмып қойып, биліктің жасап жатқан әрекеттеріне көне береді. Сондықтан да білім саласында орын алып жатқан түсініксіз жағдайлардың себебін анықтауға ешкім асықпайды. Ал ойланудың кезі келді. Өйткені әрбір ата-ана оқуға төлеп отырған қаржы арқылы біздің балаларымыз тиісті білім ала ала ма деген сұраққа жауап іздеу керек. Алайда біз әлі күнге дейін оқу орнынан келгенде алдымызға берген келісім шартқа қол қоямыз да, оның ішінде жазылғанды оқуды ұмытып кетеміз. Сондықтан көп жағдайлар кейіннен барып анықталатын болады.
А осмысление, конечно, как волна, оно идёт гораздо позже.
Ольганың өзінде бір студент ұлы бар. Осыдан 4 жыл бұрын оқуға түскен кезде ол 180 мың теңге төлесе, үстіміздегі жылы бұл сома 261 мың теңге болған. Ол 1800 ақш доллары шамасында. Ата-ана бұл соманың соншалықты өскендігіне наразы. жасалган билим ордасынын башчылыгына барып мен-жайды билип көргөндүгүн айтат.
Там же ведь есть такие графы расходов, которые совершенно немыслимые.
Маган көрсөтүлгөн тизимде биздин балдарыбыз мүлдө акылга сыймайтын нерселерге акча төлөйт экен. Маселен, келисим шартта окуйтун студенттин акчасынан жатакананын жөндө жумуштарына акча алынат. Ол онда турса да, турмаса да баарыбир. Сонун кадар коммуналдык төлөмдөрдүн багасын карасаңыз, бир студент 18 шаршы квадрат метрге кететин шыгынды төлөйт экен. Сонда бир айда ар студент шамамен 6-7 текше метр ыстык суу колдонатын болгону.
Кагуйт он проживает у себя в квартире.
Жалпы келисим шарт негизинде билим алатын студенттердин окуу акысы калайша белгиленет деген суракка Ольга Оразбекова:
оплата договорника она должна быть приравнена сумме той, что заложено в грант.
Деген жооп алган. Осы ретте Казакстан Республикасынын билим жана ғылым министрлиги, билим жана ғылым саласын бакылоо комитетинин төрага орунбасары Мухтар Байжумановтун айтуунча, грантка бөлүнөтүн акча жыл сайын өзгөрүп отурат.
Гранттын суммасы жылда өкмөттүн каулусу менен белгиленеди. Биылкы мисалы 2009-га белгилеп отурган 217 000, а былтыр 186-да бирденке бүтүнү бар. Ушул 187 000 төңүрөгү болгон.
Алайда ата-аналар бүгүнкү таңда Алматынын билим ордаларындагы бага 1000 АКШ долларынан бастап 5000 АКШ долларына дейин жететиндигин айтат. 2008 жылы осы салада зерттөө жүргүзгөн Ар-Рух коомдук кору көптөгөн заңсыз жагдайлардын аныкталгандыгын айтып отур. Кор төрайымы Бакытжан Төрөгожуна: бүгүндө биздин студенттер бүтүндөй бир жогорку окуу орунунун башчылыгын толугу менен камтамасыз этип отур экен дейт.
Окуу акысынан жиналган каржыга кээбир жогорку окуу орундарынын башчылары алыс жакын чет элдерге сапарга баратын болуп чыкты. Сонун катар кээ кыжаттарда студенттерге тегин тамак берилип, тегин эмдейбиз деген де бар. Бул эмне типтен шындыкка жанаспайт.
Я не скажу, что студентов уколовы кормят, хотя у них это в стоимость оплаты включено или лечат.
Ал окуу акысы орто эсеппен 170 000 теңгени курап отурган Абай атындагы улуттук педагогикалык университетинин окуу башкармасынын баштыгы Болат Жумагулов окуу акысынын суммасы калай белгиленет деген сурагыбызга:
мына мамандыкка осындай, мына мамандыкка мынандай окулат, мынандай маман чакырылат, мынандай жаңагы окуу куралына төлөнөт, мынандай жаңагы жатаканасы бар, мынандай жаңагы аудиториясы бар, мынандай жаңагы алар жылуу, жаңагы лингафоник кабинети, интернети, окуулугу, китапканасы баары кереди го,
деп жооп берген болатын. Алайда ата-аналардан курулган төтөнчө комитет студенттер акчасы өз максатында жумсалып жаткан жок дегенди алга тартып, окуу акысынын негизсиз кымбаттауына тоскоол коятын кездин келгенин айтып отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардакта өлмөт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан Азаттык толкундарын таап алыңыз.
Азаттык радиосунун экономикалык дагдарышка катышты кабарлары одан ары жалгасат. Казакстандын май өнүмдөрү өнөркөсүбү дагдарышта деп мәлимдеди сәрсенби күнү Вита акционерлик коомунун өкүлдөрү. Алардын айтуунча, басты кыйындык несие алуу болуп отур. Өндүрүүчүлөр мемлекеттен несие мерзимин 3,5 жылга дейин созуп, пайыздык көрсөткүчтөрүн төмөндөтүүдө сурауда. Тақырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Муканкызы жалгастырат.
Мамандардың айтуынша, дағдарыс Қазақстанның май және май өнімдерінің нарығына біраз өзгерістер әкеліпті. Елдегі девальвация аталмыш нарықтағы ресейлік өндірушілерге жайлылық тудырып отырғанын айтқан. Қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс нәтижесінде шығынға батып отырғандықтарын айтады.
Мы привыкли к соотношению теңге-рубль примерно где-то 5.
Біз теңгенің рубльге шаққандағы бағамының 5-ке тең болғанына үйреніп қалдық. Ал бұл көрсеткіш құлдыраған кезде оның пайдасын ресей өндірушілері көрді. Бұрындары 500 теңге тұратын өнімдер қазір 350-ге түсті. Біз өнімдеріміздің бағасын бұлайша түсіре алмаймыз. Сондықтан бәріміз банкротқа ұшыраудың алдында тұрмыз, дейді Вита акционерлік қоғамының бас директоры Петр Потапов. Компания өкілдерінің айтуынша, өткен жылдың қараша айынан бастап май өнімдеріне деген сұраныс Қазақстанда 30%-ға кеміген. Сәйкесінше өндіріс көлемі де азайды, дейді олар. Соның салдарынан 5 миллион доллар шығынға батқан кәсіпорын шетелдік өндірушілерден де қысым көріп жатқандықтарын айтады. Компанияның маркетинг бөлімінің бастығы Владислав Иващенконың айтуынша, Қазақстанның май өнімдерінің нарығында ресейлік өндірушілердің үлесі 47-53%-ға тең. Бұған қоса, Қазақстанда өндірілген өнімдер 20%-ға арзан екендігін айтқан ол, мемлекеттің несие алуларына көмектесулерін сұрайды. Біздің есебімізше, отандық өңдеу өнеркәсібі елдің тек қана азық-түлік қауіпсіздігін ғана емес, халықты да жұмыспен қамтамасыз ете алады. Дағдарыс нәтижесінде біз әрине шығынға ұшырадық, бірақ олардың барлығы да несие тапшылығымен байланысты, дейді Петр Потапов. Мамандардың айтуынша, осы жазда Ресей мен Украинада күнбағыс өнімдерінің көлемі рекордтық көрсеткішке жетіпті. Ал 2008-2009 жыл маусымында Ресей 850 000 тонна күнбағыс майын сыртқа шығаруды жоспарлап отырған көрінеді. Осының нәтижесінде күнбағыс майының бағасы осы жылы 300%-ге арзандапты. Вита акционерлік қоғам өкілдері алдағы уақытта май және май өнімдерінің бағасының аса жоғарыламайтынын айтады.
Повышать цены на низком спросе это тоже смерти подобное.
Сұраныс төмендеген кезде бағаны көтеру бұл өліммен тең. Баға жағы жайлы болмақ. Әсіресе бұл күнбағыс майына қатысты.
Особенно что касается подсолнечного масла, цены расти не будут.
Деді Витта акционерлік қоғамының басқарушы директоры Владимир Красавин. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметінше, республикада қаңтар айында май және май өнімдерінің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға түсіпті. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мұқпал Мұқаңғызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарыста деп Бит акционерлік қоғамының өкілдері хабарлап отыр. Олардың айтуынша, қазірде басты қиындық несие алу болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, сондай-ақ Қазақстандағы кәсіпкерлерде өздерінің басындағы кәсіпкерлер қиындықта отырғандығын айтып отыр. Яғни хабарларымызды тағы да экономикалық дағдарыс хабарларымен одан әрі жалғастыратын болсақ, Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандығын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Өздеріне бөлінген қаржылай көмекті олар күте-күте шаршаған бизнес өкілдері істің насырға шауып бара жатқандығын айтып отыр. Олар сонымен қатар қарбалас сәтте жығылғанға жұдырық болып отырған рейдерлік агенттіктерге де үкімет тосқауыл қойсын дегенді айтты. Тағы да Мақпал Мұқанқызының хабарына дейін қойыңыздар.
Соңғы бір жарым жыл ішінде елдегі кәсіпкерлік деңгейі 70%-ға түсіп кетті. Бұдан әрі үнсіз отыра алмайтындықтарын жеткізген бизнес қауымдастығы үкіметтен бизнесті жандандыру үшін бөлінген қаржыны тезірек жеткізіп беруін сұрады.
Нас беспокоит вопросы финансирования.
Біз қаржыландыру бойынша мәселелерге алаңдап отырмыз. Президент тапсырмасы бойынша бөлінген қаржы әлі күнге дейін экономиканың нақты секторларына жеткен жоқ. Дағдарыстың өршігеніне бір жарым жыл болды, ал экономикада ақша жоқ. Бүгінгі күні үкіметтің бөліп отырған 1 миллиард доллар көлемі деген қаржысы бізге қажет қаржының оннан бір бөлігі ғана.
Деді Сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржанов. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, қаржының жоқтығы салдарынан елде жаппай бизнес ошақтары жабылуда. Бір Алматының өзінде өткен жылдан бері белсенді деген бизнес ошақтарының жартысына жуығы жабылған көрінеді.
Алматыда былтыр 69 мың кәсіпорын болған. Соның ішіндегі нақтылы жұмыс істеп жүрген жа белсенді деген 14 мың болды. Ол былтыр болған жылдың басында. Енді қазір қарасақ, ол одан да екесе азайды деп айтуға да болады. Мысалы, біздің қауымдасымызға айына 30 кәсіпорын кіреді, 15-20 шығып жатыр. Сонда себебі 90%-ын шығып жатқан жұмыс жоқ. Қандай заказдар жоқ. Сондықтан айлық төлейтінде мүмкіншілік жоқ, көбісі жабылып жатыр.
Кәсіпкерлер сонымен қатар елдегі инфляция деңгейін ескере отырып, бизнес иелеріне екінші деңгейдегі банктер арқылы берілетін несиенің де пайыздық көрсеткіштерін азайту керек дейді.
Үкіметтің бизнес иелеріне 14% көрсеткішпен бермек болып отырған несиесі де аса қолайлы емес. Кәсіпорын аяғынан тік тұрып кету үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 7-8%-ға дейін азайтылуы керек. Себебі нақты сектор саласында іс жүзінде салық көлемі төмендетілген жоқ, ал банктің проценттері өсуде.
Дейді Серік Тұржанов. Кәсіпкерлердің айтуынша, елдегі бизнестің бойына қан жүгіртудің бұдан өзге алғы шарттар да бар. Атап айтқанда, бизнес иелеріне 2 жыл көлемінде салық каникулын беру, мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың шығынын азайту, бизнес пен билік арасында делдал рөлін атқарып отырған мемлекеттік институттарды құруды тоқтату, кәсіпкерлерді ретсіз тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімін келесі жылға дейін ұзарту, сондай-ақ тағы басқа. Мораторий демекші, Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, кәсіпорындарды тексерудің тәртібіне қатысты бірде-бір құжаттар әлі күнге дейін дайын емес, ал тексерістер болса жиілеуде дейді ол.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, экономикалық дағдарысқа байланысты хабарларымызды тыңдадыңыздар. Әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Одан кейін әуе толқынында қайта кездесетін боламыз.